Lisboa,
Vilnius,
Bruxelles,
Sofia,
Berlim, Warszawa.
Europe is us.
Fenomenul discriminării este perceput ca fiind o problemă în România de către majoritatea populației, 71%. Teama de diferență se exprimă într-un nivel ridicat de neîncredere, mai ales în homosexuali, 74%, și romi, 72%. Iar scala distanței sociale indică, de asemenea, o intoleranță ridicată față de homosexuali. 59% nu acceptă să le fie rudă, 52% nu acceptă să le fie prieteni. Mai mult de 2/3 dintre români nu sunt de acord cu căsătoria între homosexuali, iar 60% sunt în dezacord cu ideea parteneriatului civil. Sunt rezultatele unui sondaj de opinie la nivel național privind nivelul discriminării în România, realizat în 2018 de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Aceste cifre ne arată că discriminarea în România este preponderent definită de homofobie. 64% dintre elevii LGBTQIA+, au auzit remarci homofobe în școli, termeni precum LGBT, gay, homosexual sau lesbiană, fiind folosiți cu conotație negativă atât de adulți, cât și de copii în liceele din țara noastră, arată un studiu al asociației Accept. Despre situațiile cu care se confruntă în special tinerii LGBT de la noi, când vine vorba de a fi acceptați, discutăm în acest episod al podcastului Generația Z. Primul invitat este Florin Buhuceanu, asociația Accept.
Florin Buhuceanu, cred că este foarte important să încercăm să înțelegem gradul de acceptare a tinerilor LGBT în România. Care este situația? În ce măsură aveți o imagine clară?
Dacă să vorbim de gradul de acceptare în rândul populației generale, în ceea ce privește persoanele LGBT, lesbiană, gay, bisexual, transgender, România rămâne pe mai departe o țară încă ostilă. Peste jumătate din populația României are atitudini apăsat negative. Avem câteva date dintr-un studiu relativ recent din 2016 făcut de Asociația Accept legat de acceptare în mediul școlar, mai precis în rândul liceenilor. Câteva date, 1 din 4 elevi de liceu consideră că homosexualii, se referă la bărbați, sunt ființe inferioare, 23% dintre elevi consideră că femeile gay, lesbienele sunt ființe inferioare, 35% dintre elevi nu ar fi de acord să aibă o colegă lesbiană, peste 60% dintre acești tineri LGBT au trecut printr-o experiență atroce, vorbesc de bullying sau au fost martorii unui caz de bullying, și am văzut astăzi statistici care arată că în realitate în România 1 din 2 tineri din licee sunt supuși bullying-ului. E o realitate endemică care devine mai apăsată atunci când vorbim de acești adolescenți și tineri, pentru că e foarte ușor să instigi la adresa lor. Nu trebuie să fii tânăr, gay sau lesbiană, ori transgender ca să fii asociat cu acest grup din populație și practic supus bullying-ului. Se practică frecvent, știm asta. Știm de asemenea că școala nu e pregătită să-i sprijină pe acești tineri. N-au unde să se ducă. Consilierii școlari, psihologii școlari, medicii școlari nu sunt pregătiți să le acorde sprijin și mă întreb, din păcate retoric, unde vor găsi sprijin acești tineri în România astăzi.
Asta mă întrebam și eu când v-am auzit spunând acest lucru. Într-adevăr, da, este teribil, de fapt. Cred că sunt, dar sunt foarte puțini specialiștii care pot oferi acest sprijin.
Există un număr de oameni, ne-am format de-a lungul ultimului deceniu cel puțin cu experți în domeniu din zona educației și din zona psihologiei, un număr de profesioniști, începând cu poliție, judecători, procurori și un număr de profesori din licee. Mi-am amintesc tot soiul de întrebări pe care le primeam de la profesorii de licee. Și admit că au fost 2-3 momente în care am rămas interzis, am fost îngrozit de modul în care vorbeau ei înșiși. Oameni relativ deschiși, pe o serie întreagă de subiecte despre cei care sunt gay și lesbiene, și am încercat să-i fac să conștientizeze că sunt parte dintre elevii lor și se adresează lui Cristinel și Cristinei din clasă. Nu sunt niște figuri abstracte, niște monștri care trebuie desconsiderat și stigmatizați. Deci, pe mai departe, Ministerul Educației are un deficit pe zona asta și nu e doar despre acești tineri, e despre tinerii minoritari în general. Nu mai vorbesc de tinerii romi, nu mai vorbesc de chiar de tinerii maghiari în școlile românești sau de alte etnii.
De ce ar avea nevoie acum tinerii din România care fac parte din comunitatea LGBT ca să accepte și să-și asume că e vorba acel coming out, este o asumare, nu?
Da, e în primul rând o asumare în fața ta, că ești cine ești, ești diferit de majoritate. E o asumare complicată la această vârstă, pentru că trebuie să o faci în fața uneori. Evident că nu ești obligat în fața colegilor, dar mai ales în fața familiei. Și aici am întâlnit tot soiul de situații în care propriile familii i-au respins, uneori au ajuns în stradă. Asta e un lucru extrem de serios pentru un copil care merge la școală sau trebuie să continue să ducă la liceu. Nu-l poți lăsa în stradă doar pentru că este gay sau lesbiană. E absurd și este completamente imoral să faci asta ca părinte. Deci, practic, e nevoie de curaj și asta e indiscutabil. De asta e vorba, pe de altă parte, să ai posibilitatea de a avea acces la informație despre tine și despre sănătatea ta. Paranteză, în România doar 6% dintre adolescenți și tineri au acces la educație pentru sănătate. 6%! Unde să învețe acești tineri despre cine sunt, dacă nu la aceste ore, dar dacă doar 6% dintre copii au acces la tipul acesta de educație care e despre ei, despre identitatea lor, despre sănătatea lor, pot să nu mă îngrijoresc că nu există niciun fel de strategie pentru a mări numărul celor care au dreptul să obțină astfel de informații. Am însă și o veste bună, am înțeles, sper că e și o informație verificabilă, factuală, că actualul ministru al sănătății și actuala ministra educației au semnat un protocol de colaborare în domeniul acesta al educației pentru sănătate, ceea ce e extrem de important. Nu e vorba doar de prevenire a unor boli, infecții, e vorba și de a învăța despre cum să te aperi de abuz, băiat sau fată, cum să ai o relație sănătoasă și fără riscuri cu cea care îți va deveni iubită.
De ce fel de sprijin ar avea nevoie acești tineri LGBT pentru a ajunge la un nivel de acceptare, de recunoaștere, cum spuneam mai devreme, față de ei înșiși și în primul rând și față de ceilalți din jur, ce ar sprijini? În ultima perioadă, totuși, au apărut persoane cunoscute în spațiul public care își asumă și vorbesc despre asta și mi se pare la momentul acesta cea mai bună și reală formă de ajutor.
E o strategie bună pentru că avem nevoie de role models. Eu însumi crescând în perioada comunistă, nu știam cine sunt oamenii ăștia. Știam că sunt diferiți, știam că sunt gay, dar nu se vorbea, nu exista literatură, informație pe subiectul ăsta și nu-i vedeai. De asta e atât de importantă vizibilitatea acestei comunități, de aia e atât de important Pride-ul ca manifestarea vizibilității, ca acești oameni să aibă un chip identificabil. Suntem ca toți ceilalți din populația României, avem nume și prenume, facem parte din familii, întemeiem familii. E important să fim văzuți și auziți ca atare, de asta vă mulțumesc și pentru emisiunea cu pricina, da, role models sunt aici esențiale și persoanele publice cumva pot schimba uneori mentalitatea. E nevoie și de sprijin la nivelul școlii, pentru că acolo, în multe state din Uniunea Europeană, există tot soiul de grupuri, de alianțe la nivel de elevi și studenți pentru a-i sprijini pe cei care au nevoie de sprijin. La noi sunt în câteva licee, din câte știu, și e complicat. Sunt tot soiul de părinți revoltați că se discută despre asemenea teme, dar de ce să nu se discută despre asemenea teme care fac parte din realitatea cotidiană a României? Este nevoie și de intervenții în materie de sănătate, prevenire, HIV-SIDA, printre altele, și pe zona de infecții cu transmitere sexuală. Din ce în ce mai mult adolescenți, dincolo de orientarea lor sexuală, nu există în prevenire, riscă să contracteze virusul HIV sau alte infecții cu transmitere sexuală. România nu are din 2007, cred, o strategie pe zona asta sau un plan operațional, ceea ce e suicidal, mai ales când vorbim de acești tineri și foarte tineri. E nevoie de educație sexuală și trebuie să o spunem pe șleau, tocmai pentru ca elevii să nu-și ia informația din mediul online nefiltrat, neasigurat că informația e validă, factuală, din perspectiva științelor. Și cred că e nevoie și de a discuta cu ei, cât mai des, pentru că sunt mai curajoși decât erau cei din generația mea. Numărul celor care își fac coming out-ul e mai mare. Am văzut adesea puști de 15, 16, 17 ani venind aproape cu clasa, trăgându-și profesorii de partea lor și părinții de partea lor pentru a participa la marșurile Pride din București, Iași, Cluj, Timișoara. Mi s-a părut fabulos că ei sunt motorul acestei schimbări. Înțeleg că e despre ei, că e despre viața lor și că nu vor mai permite altcuiva din afară să le spună cine sunt și cum să-și trăiască viața. Asta mi se pare fabulos.
Poate că o zonă în care vocile comunității LGBT se fac mai bine auzite în România, inclusiv vocile tinere, este cea a artei. Într-un număr recent, revista de artele spectacolului Scena.ro a publicat un dosar special cu tema Reprezentarea queer în teatrul și audiovizualul din România. Dosarul a fost propus de actorul și managerul de proiecte, George Albert Costea.
Conștientizat faptul că încă în ceea ce privește teatrul, audiovizualul din România, poate chiar și producțiile de cinema, încă nu toate vocile care alcătuiesc societatea se fac suficient de bine auzite sau reprezentate. M-am întrebat dacă vocile comunității LGBT+ din România se aud, sunt suficient de vizibile, aceasta în contextul în care știm că această comunitate încă este marginalizată, încă este vulnerabilizată și de această întrebare am pornit cu o întrebare retorică pe care am adresat-o pe pagina mea de Facebook. Dacă prietenii mei virtuali cunosc actor sau actrițe care să aparțină în mod deschis acestei comunități și care să joace în seriale de televiziune produse în România. Desigur, aici se deschide o altă discuție legată de dacă actori queer din România ar fi bine, ar fi indicat, trebuie să joace astfel de personaje. Asta este o discuție în cadrul discuției mai largi privind reprezentarea queer, dar cred că a fost un punct de plecare și ulterior acelei postări la care au reacționat scenariști de seriale TV, regizori, directori de casting, producători de film și critici de teatru. Ulterior acelei postări, Cristina Modreanu mi-a făcut invitația de a realiza acest dosar de presă pentru Scena.ro. Există o temere din partea unor actori din România ca în măsura în care își fac acest tip de coming out să le fie eventual afectate relațiile de muncă sau că în măsura în care se vor identifica public ca fiind gay sau lesbian, atunci vor fi încadrați doar în anumite roluri, doar în anumite tipologii referitoare la această orientare sexuală. Și se tem de faptul că oricum aceste personaje sunt mai degrabă schematice atunci când ele există, că sunt eventual sexualizate sau exoticizate și că nu sunt cuprinse în niște scenarii care să îi pună în valoare astfel de personaje care întâmplător să fie eventual queer. Din punctul de vedere al producătorilor de film, au spus că mai degrabă subiectele legate de problematici specifice comunității ar trebui să vină din partea unor reprezentanți acestei comunități. Aici, bineînțeles, din nou intervine această problemă a coming out-ului, a spune despre tine ca aparținând acestei comunități. Alții au opinat faptul că producția nu este suficient de bine dezvoltată pentru a susține mai multă diversitate, mai multe povești.
Și tu, ce părere ai despre situația actuală, despre imaginea care este schițată de aceste răspunsuri pe care le-ai primit la întrebările lansate? Înțeleg că unii dintre interlocutori au preferat să rămână anonimi. Ce concluzii ai trage tu în urma acestor dialoguri pe care le-ai construit?
Cred că sunt mai degrabă multe întrebări care se nasc. Este un subiect, cred că, care merită cercetat. Trebuie, bineînțeles, pus în contextul actual din România, în care dreptul la familie în cuplurile alcătuite din persoane de același sex nu sunt recunoscute. Cred că e un aspect pozitiv că începem să vorbim despre aceste subiecte, că acest material există, că subiectul, prin implicarea actorilor activi din România, din această zonă, iată că devine unul relevant. Este bine să avem spațiu situații în care să dezbatem asupra acestor teme care ne preocupă, nu închidem aceste discuții, avem opinii diferite față de felul în care înțelegem să facem teatru, felul în care să facem film, suntem mânați de diverse motivații și asta este foarte, foarte bine și cred că ar fi bine să fie o zonă de siguranță și cred că un semn de însănătoșire, de fapt, de bun augur pentru cultura din România, deoarece cultura queer trebuie să fie percepută ca parte din cultura din România.
În clipa în care cineva începe să comunice mai mult pe aceste teme, automat se dezvoltă niște discuții, poate mai apar și voci noi. Tu ce ai constatat în ultima perioadă, în urma acestor demersuri diverse pe care le-ai făcut?
Există din ce în ce mai multe voci, cred că din această comunitate și care încep să profeseze în această zonă. Am întâlnit și am lucrat cu regizori de film mai tineri sau absolvenți ai facultății de film, secția regie, care, queer fiind, au propus scenarii de film cu subiecte queer, ceea ce nu am regăsit atunci când eram eu student în urmă cu 15 ani. Că se poartă, iată, aceste discuții și că sunt foarte variate. Cred că încă subiectul pentru unii devine incomod atunci când este abordat. Este nevoie să vorbim deschis și este nevoie să vorbim poate cu oameni din zone care nu ne validează neapărat discursul. Dialogul este absolut necesar în societate și cred că cei care poate ne-am asumat acest rol deschis putem să inițiem astfel de discuții. Cred că aici suntem, în acest moment în care, deși aveam întrebările poate pregătite de mult timp, avem curajul să le lansăm și să vedem dacă găsim și alți oameni care să fie interesați de astfel de subiecte. E nevoie ca artiștii din România să se gândească și la responsabilitatea pe care o au, un soi de responsabilitate socială în momentul în care fac anumite reprezentări pe scenă sau la un serial sau în filme, mai departe de gusturi estetice, de această responsabilitate pe care o poartă în raport cu această comunitate care este încă marginalizată. Trebuie să vedem mai multe povești spuse de mai multe voci, din mai multe perspective, din perspectiva femeilor, de exemplu, și trebuie să înțelegem faptul că o realitate aceasta a faptului că oamenii se identifică din ce în ce mai mult ca fiind queer, de exemplu în acest caz, această realitate nu vine să o înlocuiască pe cea predominantă, ci cred că vine să o completeze, vine să spună lumea este mai diversă decât am avut curajul până acum să o arătăm. Cred că aici ar trebui să vorbim mai mult despre temerile oamenilor, că venim cu un soi de ideologie și care vine să pună cote de reprezentare în filme sau în TV și că este această mișcare împotriva normelor existente sau cu rapel mai mult către tradiții, către felul în care suntem noi ca români în general. Se merită, cred că, a fi depășite aceste prejudecăți și să vorbim mai deschis, poate mai empatic, mai puțin emoțional pe aceste subiecte.
În ce măsură ai avut interacțiuni cu generația foarte tânără? Cum se raportează ei la aceste subiecte? Cât cunosc, cât vor să cunoască, cât de deschiși sunt?
Mulțumesc de întrebare. Mi-ar plăcea să cunosc mai multe perspective de ale lor. Sunt, cred că, și din materialul pe care l-am făcut, câteva intervenții ale unor artiști mai tineri care au sub 30 de ani. Trebuie să facem niște diferențieri în ceea ce privește, cred că, proveniența acestor tineri, să ne întrebăm ce se întâmplă în mediul rural din România, în urbanul mic. Acolo pot să apară mult mai multe probleme legate de frica de a spune că ești gay sau a spune că ești lesbian, de exemplu. E nevoie să fim atenți, eu cred, asupra persoanelor trans din România. Ele sunt cele mai vulnerabile și cred că e posibil să existe o deschidere mai mare a tinerilor pentru că sursele de informare ale lor s-au diversificat, dar cred că e nevoie încă de contexte favorabile pentru a vorbi despre aceste teme unii cu ceilalți.
De la Adam, student din Polonia, aflăm cum sunt percepuți membrii comunității LGBT din țara sa de către reprezentanții generației Z.
Myślę, że jeśli chodzi o postrzeganie osób LGBT,
cred că atunci când vine vorba
de tak,
cum sunt percepute persoanele LGBT de către cea mai tânără generație, pot spune că uneori este chiar o modă, pentru că atunci când vine vorba de astfel de simboluri ale acestei culturi, adică multe culori, multe forme de exprimare, acestea se potrivesc foarte bine cu generația Z și este ceea ce le place să preia. Vedem asta foarte mult cu popularitatea paradelor Pride, a benzilor desenate precum Heartstop. Așa că mi se pare că totul se află aici, cu siguranță. Cu toate acestea, cea mai mare deschidere este cel mai probabil să se găsească în orașe. Inevitabil, prin intensitatea mare, prin cât de mulți locuitori trăiesc în orașele mari, prin câți turiști, de exemplu, apar. Totuși, astăzi, pentru că avem acces la internet, nici satele nu mai sunt deconectate. Ele sunt de asemenea la curent cu toate subiectele lumești și nu numai. Prin urmare, satul, așa cum părea cândva, nu mai este comunitatea ermetică. Închisă. Astăzi, satul nu mai este surprins de prezența unor oameni cu altă culoare a pielii sau cu altă orientare. Revin la situația din România și la discuția cu actorul George Costea.
Mi-ar plăcea foarte mult ca să spună poate o anumită traumă cu care generația mea poate crește sau a crescut. Generația mea este de asemenea foarte influențată de acest fenomen de brain drain al unor oameni foarte capabili, de exemplu, care au plecat atunci când aveau 20-20 ceva de ani în străinătate și mare parte din acești oameni au plecat și datorită faptului că erau persoane LGBT și au dorit să aibă parte de niște vieți mai împlinite sau mai puțină frică în altă parte. Și asta e o dublă pierdere și un discurs pe care l-am mai întâlnit. Ar fi păcat ca tinerii să plece din România să nu-și găsească locul și din cauza faptului că aparțin aceste comunități. Mi-ar plăcea foarte mult să-i întâlnesc pe tineri și nu numai în cadrul săptămânii Pride care va avea loc la sfârșitul lunii iulie în București. Am aplicat pentru unul din evenimentele care vor fi organizate în această săptămână, tocmai pentru a promova mai departe acest dosar din scena.ro și de a iniția o masă rotundă cu artiști queer din România care să fie deschisă și publicului și întrebărilor pentru a vedea ce zone de interes sunt mai departe.
Egalitatea și nediscriminarea sunt valori de bază și drepturi fundamentale în Uniunea Europeană. Cu toate acestea, în contextul Zilei Internaționale împotriva homofobiei, bifobiei și transfobiei, înaltul reprezentant în numele Uniunii Europene a tras un semnal de alarmă. Rapoartele Asociației Internaționale a Persoanelor Lesbiene, Gay, Bisexuale, Transsexuale și Intersexuale și ale Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene indică creșterea nivelurilor de violență, discriminare și excluziunea persoanelor LGBTI în Europa. Despre situația persoanelor LGBTI în Uniunea Europeană vorbește Ramona Strugariu, europarlamentar. Ramona Strugariu, care este situația persoanelor LGBT plus în Uniunea Europeană?
Bună ziua și mulțumesc pentru ocazia de a discuta despre acest subiect pe care îl consider foarte important, tocmai pentru că este un subiect care în general generează foarte multă emoție, poate că este și politizat excesiv, poate că ne trebuie mai multă înțelegere a ceea ce se întâmplă, de fapt, cu diverse comunități, inclusiv comunitatea LGBTI din perspectiva drepturilor și a libertăților. Unul dintre lucrurile extrem de solide și de frumoase despre Uniunea Europeană este că există în acest spațiu un cadru foarte solid pentru respectarea drepturilor și libertăților tuturor, inclusiv a diverselor comunități și a diverselor tipuri de minorități, indiferent de orientarea lor religioasă, sexuală sau de orice alt fel. Dar dincolo de asta, probabil că cea mai importantă chestiune pe care trebuie să o adresăm este aceea de mentalitate și ce înseamnă incluziune. Și ce înseamnă, de fapt, respectarea acestor drepturi și acestor libertăți, spun în mod special asta adresându-mă publicului din România, referindu-mă la, de exemplu, un eurobarometru din 2019, care spune în felul următor. Avem 76% dintre europeni care consideră că persoanele care fac parte din comunitatea LGBTIQ trebuie să aibă aceleași drepturi și trebuie să le fie respectate aceleași libertăți precum persoanelor heterosexuale. Și este o cifră în creștere. Ei bine, cu toate acestea, aproape jumătate dintre persoanele care aparțin acestei comunități au declarat că s-au confruntat cu diverse tipuri de discriminare sau de hărțuire. Asta înseamnă că noi nu respectăm suficient din acest cadru care garantează respectarea acestor drepturi și libertăți. Și aici intervine activ Uniunea Europeană. De exemplu, prin legislație europeană este interzisă discriminarea persoanelor la locul de muncă din motiv de orientare sexuală. Și ce spune legislația este că toate țările din Uniunea Europeană trebuie să ofere acest cadru de protecție juridică împotriva discriminării. Un alt drept fundamental, dreptul de a te deplasa liber pe tot teritoriul Uniunii Europene, se aplică efectiv și persoanelor care aparțin comunității LGBTQI. În practică, la graniță există probleme. Când cuplurile de același sex vor să traverseze frontiera și au nevoie să le fie recunoscută această relație. Când discutăm despre legalizarea parteneriatului civil care le garantează niște drepturi și aici este codașă România și ar trebui să facem asta odată pentru că suntem printre ultimele, dacă nu ultima țară din Uniunea Europeană care nu are acest cadru și nu are legalizat parteneriatul civil. Avem decizii ale Curții de Justiție a Uniunii Europene care spun foarte clar că soții care au același sex sau partenerii de același sex au drept de ședere într-o altă țară imediat ce unul dintre parteneri s-a stabilit acolo legal. E bine, astea sunt aspecte care trebuie să fie reflectate efectiv și în practica națională și în legislația națională.
În condițiile în care nu sunt respectate aceste drepturi fundamentale, în ce măsură poate interveni Uniunea Europeană în aceste situații de homofobie și de discriminare pe motiv de orientare sexuală?
Din mai multe perspective și nu întâmplător am făcut referire la legislația europeană în ceea ce privește dreptul la muncă sau legislația cu privire la libera circulație. Toate acestea fiind acte normative care trebuie transpuse în legislația națională, faptul că nu le transpui corect și nu le implementezi atrage după sine sancțiuni. Știm foarte bine că se pot declanșa proceduri de infringement împotriva acelor state membre care nu le respect. Și sunt mai multe directive. E directiva cadru care se referă la egalitatea de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă. Este directiva care privește egalitatea de gen. Este directiva privind egalitatea de gen în domeniul securității sociale, care este un act normativ distinct. Directiva privind drepturile victimelor e o listă chiar lungă care se completează cu acele norme în ceea ce privește libera circulație. Și nu în ultimul rând, și aș spune chiar în primul rând, pentru că există și jurisprudență CEDO în acest sens, avem articolul 21 din Carta Drepturilor Fundamentale care clar spune că este interzisă discriminarea pe orice fel de criterii. Deci sunt situații în care se aplică efectiv dreptul european și de care fiecare stat membru ar trebui să țină cont. Deci la nivel de reglementare și respectarea legislației pe care trebuie să o facă în primul și în primul rând statul respectiv. După aceea, discutăm despre, evident, atitudinea noastră în ceea ce privește minorități sexuale, religioase, etnice și felul în care înțelegem incluziunea socială și economică. Din păcate, tendința este și de conservatorism la nivel de mentalitate și de a izola astfel de comunități. O puteți vedea în jur printre noi, o putem vedea și la nivel de autorități în momentul în care ignoră anumite solicitări care vin dinspre astfel de comunități. Și asta spune foarte mult despre ce înseamnă până la urmă o societate educată, care să nu mai funcționeze pe niște mentalități învechite, pentru că lumea se schimbă și evoluează și aflăm din ce în ce mai multe lucruri despre noi și despre felul în care funcționăm și biologic și genetic și ca apartenență, ca identitate și de gen și din alte perspective. Asta înseamnă educație. Vine și formal din școală și sunt state membre în care se discută mult mai deschis și mai mult despre aceste lucruri. Vine și informal din familie și din contactul pe care îl avem cu mediul asociativ și în toate interacțiunile noastre sociale. De asta este atât de important să înțelegem de fapt ce înseamnă pentru fiecare dintre noi respectul pentru drepturi și libertăți. Că e o formă de conviețuire socială care ne arată că evoluăm și că suntem educați.
Mai durează probabil să reușim să scăpăm de prejudecăți și frici nefundamentate, să înțelegem că suntem diverși și că asta dă bogăția și frumusețea lumii noastre.